Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri mən çatdıram, Sevinç Hüseynzadə. Bu saat olan xəbər başlıqları. Yay girəndən Azərbaycanda 95 adam qidadan zəhərlənib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı daxili işlərinə müdaxilə elədiyinə görə tənqid edib. George Bush iyulun 21-də Kosova liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Yay girəndən Azərbaycanda 95 adam qidadan zəhərlənib. Bunu Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Gigiyenası Şöbəsinin müdiri İmran Abdullayev deyib. Bugün həmin mərkəz kütləvi zəhərlənmə hallarını araşdırmaq üçün təcili iclas keçirib. Qərar alınıb ki, araşdırmalar aparılsın və zəhərlənmə hallarının baş verməsinin əsas səbəbi tapılsın. İmran Abdullayev ailəsi bildirib ki, iyun ayında qida zəhərlənməsi ilə bağlı 89 hadisə baş verib və 112 nəfər zəhərlənib. Mütəxəssis əhalini ehtiyat olmağa, soyuducu avadanlıqları olmayan yerlərdən təsadüfi adamlar tərəfindən satılan ərzaqlardan almamağa çağırıb. Bugün Moskvada da qidadan kütləvi zəhərlənmə olub, 15-i yaxın adamın xəstəxanaya yerləşdiyi bildirilir. Məlumata görə zəhərlənənlərin hamısı Moskvanın şimal qərbindəki supermarketlərdən birindən küftə alıb yiyəndən sonra bu hala düşüblər. 11 il idi ki, təmir barpası aparılan Bibi Heybət məscidinin bugün açılışı olub. Tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. 18-ci əsrə aid olan bu tarixi dini memarlıq abidəsinin təmir bərpasına 1997-ci ildə sabiq Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə başlanıb. Məscid son 11 il ərzində şərq memarlıq üslubunda bərpa edilib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı daxili işlərinə müdaxilə elədiyinə və iqtisadi təzyiq göstərdiyinə görə tənqid edib. Bununla belə Saakashvili Moskva ilə dialoqa hazır olduqlarını deyib. Yaltada jurnalistlərin suallarını cavablandıran Saakashvili deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəyə getməkdə maraqlı deyil. Son vaxtlar Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlər gərgindir. Rusiyanın BBC təyyarəsi iyulun 9-da separatçı Cənubi Osetiya üzərindən uçub Moskva bunu hərbi münaqişəyə yol verməməklə izah edib. Gürcüstan isə baş verənləri təcavüz kimi qiymətləndirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Ərəb ölkələri liqası Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini siyasiləşməməyə çağırıb. Bu çağırışdan qabaq məlumat yayılıb ki, məhkəmə Sudan prezidenti Ömər Əlbəşəri Darfurda son 5 ildə baş verənlərə görə soyqırım və insanlığa görə cinayətlərdə ittiham eləyə bilər. Sudan hökuməti bildirib ki, prezidentin həbsi ilə bağlı order verilməsi Darfurdakı vəziyyəti korlaya bilər. Prezident George Bush iyulun 21-də Ağ Evdə Kosova liderlərlə görüşəcək. Kosova prezidenti Fatmir Seydiu və baş nazir Haşim Taçin Ağ Evdə ölkələrindəki demokratik islahatların gedişini müzakirə edəcəklər. Kosovaya yardım üçün iyulun 11-də Brüsseldə keçirilən donor ölkələrinin toplantısında bu ölkə 1,2 milyard avro yardım ayrılması qərarı alınıb. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı həmçinin Kosova rəhbərliyini korrupsiyanı cilovlamağa və puldan ağılla istifadə eləməyə çağırıb. Kosova bu ilin fevralında Serbiyada müstəqilliyini elan edib. Bosniyada iki hərbçi Maqla şəhəri ətrafını minadan təmizləyərkən həlak olub. Rəsmi məlumata görə 1992-95-ci il münaqişəsindən sonra bütün ölkədə hələ zərərsizləşdirilməmiş 200 min piyadaya qarşı mina qalmaqdadır. 1996-cı ildən bu yana Bosniyada 480 nəfər minaya düşərək tələf, mindən artıq adamsa xəsarət alıb. Və sonda Kolumbiya və Venezuela prezidentləri iki ölkə əlaqələrinin normallaşdığını bəyan ediblər. Prezidentlər Alvaro Uribe və Hugo Chavez bu il ilk dəfə olaraq Venezuelanın Paraguana şəhərində görüşüblər. Son vaxtlara kimi hər iki qonşu dövlət bir-birini daxili işlərinə qarışmaqda ittiham eləyirdi. Hətta Venezuela prezidenti həmkarını ABŞ-ın marioneti adlandırırdı. Kolumbiya lideri isə öz növbəsində Chavez-i solçu FARC qruplaşmasını dəstəkləməkdə ittiham eləyirdi. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışını saat 11-də dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
bizə mülküs edir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Bu qadın Zöhrə Haşımovadır. Onunla Konstitusiya Məhkəməsinin binasında söhbət edirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayət ərizəsi gətirmişdik ki, indidən işini nəzarətə götürsünlər. Şikayət əvvəlki məhkəmə instansiyalarındandır. Deyir, böyük səbir yiyəsiyəm, yoxsa bu illər ərzində məhkəmə yollarını ayaq döyə bilməzdim.
Nəsil məhkəməsindən başlamış, plenumacan gedib bizim işimiz. İndi təzdən qərardatdan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova kimi əlində məhkəmə hökmlərindən, qərarlarından şikayət ərizəsi tutan neçə-neçə adamı yuxarı instansiya məhkəmələrinin qapılarında görmək olar. Rayon məhkəmələrindən şikayəti olanlar apellyasiya məhkəməsinin, apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayətlənənlər Ali Məhkəmənin, buradan da giləylənənlər Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin qapısına yığışır. Şikayətə gələnlər nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Giley güzarları əvvəlki məhkəmələrin çıxardıqları qərarlardandır.
Cəmaati adam yerinə saymırlar. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yox. Biz getgələ düşürük.
Kimsə sığır o zaman. İçində şəlmə sözüm var.
Bizim hüququmuz saftalanır. Bir hektar pambamız yandırıb var. 100% məhv olduğuna baxma 20% yazıb var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Adəliyyə Nazirinə, Prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamın boğazı yığır. Onda vaxt itir, əsəblər pozulur.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisiz açıq.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işəm. Çox çətinliyə çəkir, süründürürlər.
İndi kişi bu zəmanədə heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azadlıq, hüquq qorunmur.
Sonuncu həmsöhbətimin məhkəmələrin müstəqil olmadığı ilə bağlı şikayəti hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil hüquqşünasların bəyanatlarında da əsas xətt kimi keçir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir, korrupsiya.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
İntiqam Əliyevin dediklərini məhkəmə binalarında jurnalistlər də görür. Açıq keçirilən məhkəmə proseslərinə giriş azad olsa da, xüsusilə siyasi hadisələrlə bağlı günahlandırılanların və jurnalistlərin işləri ilə bağlı keçirilən proseslərdə məhkəmə zallarına girişin heç də azad olmadığı ilə qarşılaşırsan. İçəridə isə məhkəmə nəzarətçilərinin zal doldu, yer yoxdur demələrinin əksini görürsən. Bu il 4 il azadlıqdan məhrum edilib həbsə göndərilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidin məhkəməsində də belə idi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil hüquq sisteminin olmaması, vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikirlər Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir. Bu hesabatlarda Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi yerli məhkəmələrin adları göstərilir, hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırılır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı hakimlər üçün treyninqlər də keçirlər. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fritz Azərbaycan məhkəmələri haqqında deyib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil. O bildirib ki, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Bunu da Afrik deyib. Məhkəmələrdəki vəziyyət ara sıra hökuməti də narahat eləyir. Prezident çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır. İndi məhkəmə ilə bağlı islahatlardan danışılanda daha çox qəbul olunan qərarlar vurğulanır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rəzayev də islahatlarla bağlı qanunvericilik bazasının önəmindən daha çox danışır.
Bizim məhkəmə sistemimiz ən müasir Avropa standartlarına uyğun məhkəmələrdir. Məhkəmə hüquq islahatları zamanı da nəinki biz məhkəmə sistemini yaratdıq, eyni zamanda biz qanunvericilik bazamızı da yaratmışıq. Bu qanunları biz beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurasının ekspertləri ilə, Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə birlikdə hazırlayıb ekspertizadan keçirmişik. Yəni bizim qanunlarımız çox mükəmməl qanunlardır.
Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyanın əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Əsas məsələ ki, qanun...
Yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsi ən çox narahat olanlardan biri də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. O deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olmaması səbəbindən hər gün onlarla şikayət alırlar. Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz saydıqları hakimlərlə bağlı xüsusi tədbirlər də keçirirlər.
Bizə çox müraciət edir. Demək olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədar. Məhkəmə Azərbaycanda yoxdur. O vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məcəllədə. O məcəllədə yazılıb, o hakim hansı ki bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun yeri qazamat. Sülh və Demokratiya İnstitutu tədbir keçirdi. Cənab Nazirə Fikrət Məmmədova məktub göndərdik. 3 hakimlərin adı çəkdik. Bax, bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz. Sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar, bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar. Ancaq afsuslar olsun ki, bugünə kimi cavab almadıq. Gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdü, bu cürdü, bu cürdü.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərəf varacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycanda sayılır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatlarında belə deyilir. Korrupsiya göstəricisinə görə Azərbaycan məhkəmələrinin adı xüsusi vurğulanır. Deyilir ki, məhkəmələrdə islahatlar aparılsa da rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycan payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-də 1-i məhkəmələrdən və hakimlərdəndir. Məhkəmələrin asılı olması, korrupsiyalaşmasını hökumət nümayəndələri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, aparılan islahatlar elə bunların qarşısını almaq üçündür. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov hesab eləyir ki, bu sahədə cəza çıxış yolu deyil.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, onunla mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə deyir ki, öz işlərindəki nöqsanlara görə hakimlər işdən də çıxarılır, onlara töhmət də verilir.
Məhkəmə şurasının qərarı ilə bir neçə hakimin fəaliyyətinə biz xitam verdik. Ondan sonra yeni təyinatla əlaqədar Məhkəmə Hüquq Şurası bütün hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirdi. Bu hakimlərdən 30 hakim, onların fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş hesab edildi və Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən bir daha tövsiyə olunmadı ki, onlar hakim fəaliyyətini davam etdirsinlər. Və eyni zamanda da bir çox hakimin yol verdiyi nöqsanlara görə töhmətlər elan olunub. 75 hakim tənbeh cəzalarını olub. Belə şey olmamalıdır. Hakim nədir, onu cəzalandırmaq nədir, bu anlam olmamalıdır. Hakim elə fəaliyyət göstərməlidir ki, elə özünü aparmalıdır ki, heç bir iradə ola bilməsin.
Rəsmilər hüquqşünasların hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını da tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və bundan sonra da hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi hələ çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
İndi məhkəmələrdən narazı qalanların dilindən mən Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacağam nidasını da tez-tez eşitmək olur.
13 məhkəmə baxıb bu mülk işə, üst tutmuşam Avropa Şurasına ki, mənə bu barədə kömək edeyim, bu məhkəmələr işi sündürürlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bir işin icraata alınması, baxılması uzun çəkən proses olsa da Azərbaycan vətəndaşlarının artıq belə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra ölkə vətəndaşları Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Artıq baxılmış işlər də var. Onların çoxu mülki işlərlə bağlıdır. Baxılmış işlər arasında siyasi işlər də var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə daxili qoşunların komandanı olmuş Fəhmi Naciyevin ədalətsiz mühakimə olunması haqqında Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını qismən təmin edib və o kompensasiya da alıb.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Canaloğlu isə 2003 İlin 16 oktyabr hadisələri zamanı həbs olunanda ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Onun da iddiası təmin olundu və hökumətdən kompensasiya aldı. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Azərbaycanda ədalətsiz və qeyri-obyektiv məhkəmə qərarları çıxarıldıqca Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxan işlərin də burada çıxarılan qərarların da sayı artacaq. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaların pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
İndiyə qədər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 7 işə baxıb. Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardıqları qərarlar təsdiq olunmayıb. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində baxılan işlərin sayı artdıqca həmin işlərə baxmış Azərbaycan hakimlərinin nüfuzu aşağı düşür. Onlara olan inamsızlıq güclənir. Onlar hesab eləyirlər ki, belə hakimlərə qarşı cəza tədbirləri görülməlidir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə bu fikirlərlə razı deyil.
Bu məsələ mətbuatda bəzi bizim hüquqşünaslar bunu qaldırdılar. Hakimlərin qərarı ləğv edilsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyyət sığmayan bir anlamdır. Bu hakimin özü öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Hakimin öz fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verirsə, əlbəttə ki, bu yol verilməz. Ancaq hər məqrər ləğv olunan qərara görə heç vaxt hakimi işdən çıxarmaq, cəzalandırmaq olmaz. Əgər orada onun bir qəsdi olmayıbsa, bir marağı olmayıbsa, yoxsa elə mənim qərarım qəbulu təbiidir. Bu qərar qəbul olunmağı bu təbii bir prosesdir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarının ləğv olunmasının səbəbini köhnə qanunvericilikdə görür.
Ədalətli məhkəmə hüququ demək olar ki, ən əsas hüquqdur. Bu çox geniş bir anlayışdır. Bütün halları özündə əhatə edən bir haldır. Ümum Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmış işlərin tam əksəriyyəti keçmiş bizim qanunlarımızla baxılmış işlərdir. Təbiidir, Sovet dövründən qalmış qanunlarımız bugünkü bizim Azərbaycan demokratik cəmiyyət qanunlarına təbii ki, uyğun gələ bilməz. Sözsüz ki, bu qərarlar da həmin o səhvlərlə bağlı qəbul olunur. İndi bizim qanunvericimiz daha təkmildir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin Tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə gün əvvəl hüquqşünas Ənnağı Hacıbəli də müraciət edib. Onun müraciəti Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətini icraata götürməkdən imtina eləməsi ilə bağlıdır. Ənnağı Hacıbəli Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbul olunmayandan sonra əvvəlcə Azərbaycan məhkəmələrində iddia qaldırmışdı. İddiası qəbul olunmayan hüquqşünasın şikayətini Konstitusiya Məhkəməsi icraata qəbul eləməkdən imtina eləyib. Ənnağı Hacıbəyli bunu həm Azərbaycan qanunvericiliyinin, həm də insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirir. Bu ilin yanvarında hüquqşünas Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycana qarşı başqa bir şikayət göndərmişdi. Həmin şikayət onun vəkilliyə qəbul edilməsindən imtina ilə bağlı idi.
Məhkəmə bizim vəsadətlərimizə əhəmiyyətli vəsadətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərimizi
ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmələrin işindən danışanda vəkilliyin problemlərindən danışmamaq olmur. Bu problemləri də daha çox müstəqil vəkillər qaldırırlar. Nəinki dövlətin məhkəmə işlərinə çıxardığı vəkillər.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik? Bugünlər Azərbaycanda məhkəmə sistemində islahat keçirmək üçün məhkəmə sistemində birinci növbədə müstəqilliyin təmin etmək lazımdır.
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Bu vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bugünlər vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəl çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sayəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşün olması üçün müzakirələrə ehtiyac var.
Peşəkar vəkil institutunun formalaşdırılması çox vacibdir. Peşəkar vəkil məhkəmə perspektivi olmayan işi artıq yerində həll edə bilər vətəndaşla. Bir Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü kimi mən düşünürəm ki, biz bu məsələləri gərək müzakirə eləyək. Yəni qaldıraq ki, doğrudan buna vəkillik institutunun maddi texniki təminatının artırılması, iqtisadi imkanlarımız var, başqa bir prizmadan yanaşmaq lazımdır. Regionlarda vəkillərin heç yeri yoxdur əksəriyyətinin. Onlar məhkəmənin binasında əyləşirlər və artıq burdan pozuntu başlayır. Yəni onlar məhkəmə binasında o qeyri-prosessual münasibətlərdən ötürü tam şərait yaranmış olur. Biz bunu müzakirə eləmişik ki, məhkəmələrin artıq ədalət mühakiməsi həyata keçirlər, onların binaları indi təmir olunur, yeniləri tikilir və ola bilər ki, artıq heç onların orada da artıq yer olmasın. Ona görə indi düşünmək lazımdır ki, doğrudan vəkillər üçün bir tədbir görülsün. Bu problemlər mən də təsəvvür edirəm ki, var və söz verə bilərəm ki, öz səviyyəmdə bir şuranın üzvü kimi əlbəttə bu məsələni qaldırmalıyıq. Çünki ədalətli məhkəmə sistemi, ümumiyyətlə məhkəmə sistemi danışanda biz avtomatik düşünməliyik. Vəkillik bir tərkib hissəsi kimi duymalıyıq və bu bir yad element deyil. Ona bütün dəstəyi vermək lazımdır.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan, məhkumlar təhsilxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin, boks deyirlər ona tutaqlar, saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Tə həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır, bunun məsələ heç bir aidiyyatı yoxdur, sadəcə qrupa...
Məhkəmələrdən şikayətlər təkcə hökmlərdən, ədalət prinsipinin pozulmasından deyil, məhkəməyə qədər məhbusun məhkəmə binasındakı xüsusi yerdə saxlanması da şikayətlərin bir hissəsidir. 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə danışır ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər o da başqa məhbuslar kimi olmazın əziyyətləri görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Təsəvvür eləyin ki, orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan dustaq gətirilir. Orada iki balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar da hər dəfə şikayətlənəndə hakimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətləniblər. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, bununla bağlı olaraq çoxsaylı şikayətlər gəlir və bu məsələ köklü həll olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bunlar da həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Azərbaycan məhkəmələrindəki islahatlardan danışılanda son vaxtlar hakimliklə bağlı keçirilən imtahanlar xüsusi vurğulanır. Rəsmilər deyirlər ki, bu seçim Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin təmin olunmasına birbaşa təsir göstərəcək. Bu proses 2005-ci ildən başlayıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 704 nəfər hakimliyə namizəddən 102 nəfəri test üsulu ilə yazılı və şifahi imtahanlardan uğurla keçib. Ancaq bu imtahanda iştirak edən bütün hüquqşünaslar belə düşünmür.
Cəmi 223 nəfər testin birinci mərhələsindən keçə bildi. Yəni 60 və daha çox bal topladı. Onların içərisində biri də mən idim ki, mən həmin imtahanda 86 bal toplamışdım və 4-cü nəticəni göstərmişdim.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da hakimliklə bağlı keçirilən test imtahanlarında bir neçə dəfə iştirak edib. 2005-ci ildən başlayaraq bir neçə mərhələni adlasa da sonrakı mərhələlərdən keçməyib. Bu sonrakı illərdə də təkrar olunub.
Üçüncü mərhələdə, yəni şifahi imtahan mərhələsində isə müşahidəçilərin dediklərinə görə, yəni biz ən yüksək səviyyəli cavab vermiş, lakin bizi növbəti mərhələyə buraxmadılar. Sonra 2006-cı ildə yenidən sənədlər toplanmağa başladım. Yeni mərhələdə yenidən iştirak etdim, öz sənədlərimi təqdim elədim, testin birinci mərhələsi keçirdi və bu mərhələdə də mən 87 bal toplayaraq ümumi nəticədə 4-cü yeri tutdum. Bundan sonra ikinci mərhələ oldu, yüksək nəticə göstərdim. 2007-ci ilin iyul ayının 30-undan başlayaraq növbəti mərhələ, ikinci mərhələdə inşa imtahanı iştirak edən 188 nəfər keçmiş şəxslər üzrə şifahi imtahan mərhələsi keçirildi. Və bu imtahanda da mən ən yüksək cavab verməyimə baxmayaraq növbəti mərhələyə keçmədim. Və bizim araşdırmalarımız nəticəsində biz müəyyən etdik ki, istər birinci test imtahanı zamanı 68 nəfərin içərisində kəsilmiş 12 nəfərdən, ikinci test imtahanında iştirak edən həmin 12 nəfərdən 8 nəfəri yenidən 3-cü mərhələyə gəlib çıxmışlar və həmin 8 nəfəri yenidən şifahi mərhələdə növbəti mərhələyə buraxmamışlar. Və belə biz nəticəyə gəldik ki, bunlarda xüsusi siyahı var və həmin siyahı üzrə namizədlər seçilirlər. Yəni bu imtahanlar formal xarakter daşıyır.
Hüquqşünas deyir ki, əslində növbəti mərhələlərdən biri olan şifahi mərhələ tapşırılmayan hüquqşünaslar üçün bir maneədir. Ancaq bu iddianı məhkəmə hüquq şurasında qəbul eləmirlər. Bu il Azərbaycan Məhkəməsi 85 illiyini qeyd edir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu qocaman orqanın çox vaxt ədalətsiz, qeyri-müdrik qərar çıxarmasının çox səbəbləri var. Köhnə sovet ideologiyasından tutmuş, indiki korrupsiyalaşmış cəmiyyətin eybəcərliklərinə qədər çox səbəbləri. Onu da deyirlər ki, bəlkə keçmişdə daxil olmaqla 85 yaşı qeyd eləməkdənsə, yeni, heç kimi süründürməyən, hansısa amilləri deyil, Pemidanın əsl həqiqət tərəzisini əsas götürən, ona uyğun qərar çıxaran, günahsızı yox, rüşvət ala-ala sahibsizin haqqını yeyəni həbsə göndərən məhkəmənin bir yaşına başlanılsın. Onda 22 ildir məhkəmə yollarına ayaq döyən Zöhrə Haşımova üçün də hər şey keçmişdə qalar.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. We'll be right back. Jurnalist araşdırması.
Azadlık, həyat. Burada ne verirler versinler? Ne inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gelir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.